чого почати? Ворота табору відкрилися 24 липня. Було важко повірити, що це вже свобода. Наступного дня я вже в Гданську. До чого повернувся після цих місяців відсутності? Що застану вдома у корабельні? Стоячи на порозі своєї квартири, я вже знала, що мушу все починати спочатку. У кожному кутку сліди обшуків і грабежу. Те, що не забрала СБ, знадобилося знайомим, які мали мої ключі. Вочевидь, вони думали, що цього разу я не повернуся. Я повернулася, прибрала, вибачила. Вони мали право так думати. Сім'я? Тут теж я не знаходжу розради. Мої найближчі – син, невістка, онук – вже не одна сім'я. Конфлікти, алкоголь, розлучення. Ні, я не можу втратити сина. Ще не пізно. Я буду за нього боротися. Як зустріне мене корабельня, дізнаюся завтра. Я зголосилася до роботи. У корабельні мене також не хочуть. Замить по тому, як я почала розмовляти з людьми, мене віднайшов охоронець. Маю прикре завдання – супроводжувати вас до відділу кадрів. Там дізнаюся, що все готово для відправки мене на пенсію. Але я хочу працювати. Генерал Ярузельський закликає до праці по всій країні. Чи пані насправді не розуміє, що вони тут пані не хочуть бачити? Особливо в серпні, співчутливо пояснює начальниця відділу кадрів. Хто вони? То вже ви повинні знати. Знаю. Вона має на увазі військового комісара суднобудівного заводу, полковника Носовського. Тепер верф – мілітаризована установа. Я не підписую жодних документів. Вони не можуть мене змусити піти на пенсію раніше. Згоджуюся лише на щорічну відпустку. Біля воріт забираю зарплату. Її вручає якийсь службовець. Підписую. У мене немає перепустки, тож мені не дозволяється пересуватися по місцю роботи. Повертаюся з відпустки 23 серпня. Непомітно проходжу до корабельні. Представник уповноваженого знаходить мене в холі, вже одягнену в робочий комбінезон. Має для мене перепустку і долучену до неї підписку, що буду підкорятися, підпорядкуюся. Ні, не підпишу. Я не для того тинялася по в'язницях, щоб зараз підписати акти лояльності. Перепустки не отримую. Перечуваю, що завтра мені не вдасться дістатися до корабельні, тож готую собі нічліг на крані. Я ще хочу працювати, повинна працювати. Хтось у кадрах зглянувся. Вручають мені папір з підписом і печаткою керівника відділу Антонія Будіша. Надано Анні Валентинович. Прошу дозволу для пред'явника цієї вимоги на полишення робочого місця після роботи після 14.00 сьогодні і на вхід завтра 24.08.82 перед 6 годиною на підставі цієї кореспонденції. Також є печатка заступника коменданта промислової охорони і слова «згоден дозволити». Так що завтра я все ще можу вийти на роботу. А післязавтра? І всі наступні дні? Наступного дня директор з комісаром знайшли рішення. Під час розмови в кадрах мені вручають листа із гарантіями, що я буду отримувати нормальну винагороду, аби лиш не йшла на роботу. Це не звільнення, у мене ще є шанси на повернення. Я погоджуюся. Не буду ж я щоденно продиратися своїм краном повз кордон охорони. В нагороду мене відвозять додому автомобілем. Я залишаю корабельню, мій другий дім, в оточенні двох охоронців. Вони відпускають мене перед дверима моєї квартири. Усе, що досі було змістом мого життя, два доми, сімейне життя, перетворилося на руїну. Піддатися? Ні. Цього не можна допустити. Допоки вистачить сил і здоров'я, боротимусь. 25 серпня їду до Ченстохова. Участь у релігійній церемонії з нагоди передачі копії образу Божої Матері з катедри в Ясній Горі додає мені сили. Мене супроводжує Януш, мій син. І з цього я радію найбільше. У Ченстохові зустрічаюся з багатьма знайомими людьми, котрі, як і я, не змирилися з безправ'ям і терором. Людей утримували у в'язницях тільки за те, що прагнули жити у вільній країні. Усі ми відчуваємо, яким підкріпленням могла б стати для нас зустріч зі Святішим Отцем Іваном Павлом ІІ. Із наміром звільнити ув'язнених і домогтися візиту папи до Польщі ми вирішили розпочати голодування. Кільканадцять осіб з різних регіонів країни зібралися в костелі Святої Барбари. Реакція влади не забарилася. Ченстоховська земля залишиться обійнята воєнним станом, почув ксьонс-єпископ Мушель, викликаний на розмову до комісаріату. Єпископ інструктує своїх священників. Священники виносять нас із костелу на руках. Пропоную продовжити голодування в моїй квартирі. Семеро людей поїдуть зі мною в Гданськ. Після першої доби наш протест перериває СБ. Виявляється, не можна голодувати в приватній квартирі. Учасники протесту жорстоко витягнуті з мого дому, заарештовані. Молода Барбара Хейч чекала 9 місяців у слідчому ізоляторі, поки прокурор дійшов висновку, що її справу треба закрити через відсутність достатніх доказів провини. Мій син був перевезений до Шебелінка, бо їм прийшла в голову підозра, що перебуваючи на волі, він не буде дотримуватися правового порядку. До сьогодні зберігаю від нього листівку. Люба матінко. 1.09.82 я перебуваю в Шебелінку разом з Анджеєм і Франком. Я довго переживав, оскільки не мав від тебе жодних повідомлень. Довідався про все від Алі. Це мене не дуже втішило, але я вірю, що все закінчиться для тебе добре. Про мене не турбуйся, не нарікаю і сподіваюся, що так буде до кінця. На цьому закінчую. Передаю вітання від усіх моїх друзів. Цілую тебе, твій Януш. Адресат – мама, слідчий ізолятор в Гданську. Відправник – єдиний син. Центр усамітнення в Шебелінку. Януша випустили 23 грудня 82-го року. Ми не зустріли разом Різдво. Мене заарештували в квартирі Аліції Жутик. Я побігла туди рано вранці, щоб приготувати сніданок для самотньої хворої жінки. Їжа була майже готова, коли ввалилися хлопці Кевліна. Стареньке пощастило. Цього разу я не залишила її на вулиці.